Татарстан президенты Рустам Миннеханов дело компанийлер төркеменең директорлар советы рәисе Сергей Шишкарев белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Яклар потенциаль багланышлар мәсьәләләре, регионара дәрәҗәдәге транспорт логистика чылбырларын үстерү буенча адымнар турында фикер алышты. Рустам Миннеханов сүзләренчә, дело компанийлер төркеме Россиядә иң эре транспорт логистика холдингы. Яңа шартларда үзара ярдәм итешүнең яңа формасы ларын эзләргә кирәк. Яңа логистик чылбырлар төзү мөһим. График урыныбызны һәм сәнәге җитештерү күләмнәрен исәпкә алып, логистика мәсьәләләре безнең өчен беренче булып тора, диде президент. Рустам Миннеханов һәм Сергей Шишкарев илнең сәнәгать ягыннан алга киткән регионнарының берсе буларак Татарстан Республикасының эре икътисади кластерында контейнерлар ташуны оештыруга, йөк базасын контейнерлаштыруга һәм инвестицияле эшчәнлеккә аерым игътибар бирделәр. Очрашу йомаклары буенча яклар Татарстан Республикасы белән дело компанияләр төркеме арасында хезмәттәшлек турында комплекслы килешү проектын әзерләргә килеште. Моннан тыш, Алабуга махсус икътисади зонасында инвестицияле эшчәнлекнең максатка ярашлылыгын һәм перспективаларын карау һәм төбәктә мультимодаль контейнерлар ташу өлкәсен үстерү буенча уртак эшче төркем төзеләчәк. Бүгенге көндә республика кырларыннан 5 миллион 222 мең тонна уңыш җыелган. Урып җыю эшләрен 26 мең гектар мәйданда башкарасы калган. Әлеге мәгълүматларны республика хөкүмәтендә узган брифингта Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мораҗә Баров хәбәр итте. Уртача уңыш гектарыннан 36,8 центнер тәшкил итә. Республикада икмәк уңышына арча, тәтеш, буа районнары 200 мең тоннадан артык уңыш белән аеруча зур өлеш керткән, диде министр. Мораҗә Баров журналистларның ашлык һәм яшелчә бәяләре, аларны сату турындагы сорауларына җавап бирде.
Бәяләр караганда без әйттек инде, барыбер ел саен шул тенденция бар иде, бер вакытта гел бәя кими. Безнең илдә быел рекорд дип әйтәсе килә, бөтен илдә Россиядә зерно бүген җитәрлек. Бәйләр буенча менә хәзер күпмедер түзергә кирәк инде. Шуңа күрә әйттек, булган зернаны салып куярга, зерәк китерергә, сатурыны генезләргә. Без хәзер экспорт мәсьәләләрендә эшне алып барабыз. Иранга барып кайтты бер делегация безнең передовой группанда, бик күп эшләр алып барабыз. Менә хәзер шул избыт мәсьәләсеннән шөгыльләнәбез дип әйтәсе килә. Бәя барыбер уртача, күпме уртача әйтә алмыйбыз. Булган ел Россиядә зерно булды. Ашлыкның бәясе дә яхшы булды, збыт та яхшы булды, экспортларга да яхшы китте. Быел нәзерәк менә бу илләр арасындагы теге авырлыклар булган аркасында экспорт мәсьәләләре әзрәк тукталды. Шуңа күрә дә без моның бәясен кимүен сәбәбен шунда күрәбез. Бәрәңге буенча безнең үзебезнең республикага тартыгы белән ава берсе бар, барыбер хуҗалыкларда да бар, кеше хуҗалыкларда да бар, буш бакча дип әйтәсе килә. Һәр кешенең, һәр хуҗалыкның кечкенә хуҗалыкның бакчасында нәрсәдер утыртылган, бәрәңге дә хайран күп утыртылган. Яшелчә буенча безнең 70% без үзебез үстергән яшелчә белән каплыйбыз. Калганы инде безнең барыбер керә ел регионнардан. Бар кибеттә дә сатыла. Зур безнең торговый сетьләрдә алып керәләр, аларның центрлары бар. Аларда төрле регионнардан алып керәләр. Быелны авырлык була дип без күрмибез. Ярмаркасында да, кибетендә дә яшелчә продукция булачак.
Татарстанда силосқа кукуруз жию дәвам итә. 25 мең гектар мәйданда кукуруз жиеп алынган. 5 район бер төккә кукуруз жиюга керешкән. Быел урып жию мәйданнары 46 мең гектар тәшкил итә. Май культуралары арасында рапсның яртысыннан артык алынган. 63 мең гектарын суктырасы калган. 170 мең тонна май культурасы суктырылган. Быел уңыш югары гектарыннан 21,2 центнер тәшкил итә. 215 мең гектар мәйданда көнбагыш алырга кирәк. Аны җыюга сентябрьнең 3-нче декадасында керешәчәкләр. Зәй шикәр заводы шимал эшкәртүгә керешкән. 8400 тонна яңа шикәр чигендере уңышы эшкәртелгән инде. Бу хакта Мораҗә Баров хөкүмәт йортында узган брифингта әйтте. 10 районның 7-се шикәр чигендерен җыюга кереште. Барлыгы 50 мең гектарның 7900 гектары, ягъни 16% казып җыелды. 240 мең тонна чигендер казып алынган, диде министр. Шикәр чыгышы 14,4% тәшкил итә. Айым алғанда 1 миллион 800 мең тонны татлы тамыр уңышы булыр дип көтелә. Бу 300 мең тоннага якын шикәр кымы дигән сүз. Шамил Закиров исемендәге Идел йорт 22-нче театр коллективлары регионара конкурсына гаризалар кабул ителә башлады. Документларны 3-нче октябрьгә кадәр тапшырырга була. 2-нче этапта 4-нче октябрьдән 14-нче октябрьгә кадәр гаризалар читтән торып каралачак, бәяләнәчәк һәм финалга чыгучы спектакльләр билгеләнәчәк. Идел йорт 2022 үзешчән театр коллективлары бәйгесе финалына чыккан иң яхшы спектакльләр ноябрь ай Қозанның Ленин исемендәге мәдәният сарайында күрсәтеләчәк. Конкурсның 12 лауреаты үз спектакльләрен 7-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нче, 16-нче һәм 22-нче ноябрьдә күрсәтә. Гран-при алган коллективның спектакле Камал театрында 19-нче декабрьдә тәкъдим ителә. Биредә үк Идел йорт 2022 фестивале җиңүчеләре дә бүләкләнәчәк. Октябрь айында Казан мэриясе, хезмәт күрсәтү өлкәсе, кунакханә бизнесы, җәмәгать туклануы, сәүдә оешмалары һәм башка хезмәткәрләр өчен бушлай татар теле курслары уздыра. Дәресләр телне яңа өйрәнә башлаучылар һәм дәвам итүчеләр өчен 2 төркемдә үткәрелә. Белем бирү программасы үз эченә 12 дәресне ала. Аларда төп грамматика һәм сөйләм нигезләре өйрәнеләчәк. 1 сәгатьлек дәресләрне Казан мәктәпләренең профессиональ педагог оклары үткәрә. Укулар тәмамлангач, укучылар тиешле таныклыклар алачак. Тулырак мәгълүматына 8843-299-1590 телефоны буенча белергә була. 22 сентябрь көнне 18 сәгать 30 минутта Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе яңа 85-нче концерт сезонын ача. Сезон Россиянең халык артисты, сәнгать җитәкчесе профессор Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы дәүләт халык уен кораллары оркестры концерты белән башланып китә. Программага классик көйләр, оригиналь әсәрләр, халык көйләренең үзгәртелгән вариантлары, шулай ук эстрада көйләре кергән. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә дәгъва итүчеләрдән гаризалар кабул ителә башлауы турында искәртә. Компания 15 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Премияның приз фонды 600 мең сум, 200 мең сумлык 3 премия, 2 вокалистка һәм халыкчан тавыш номинациясенә 1 премия тапшырыла. 17 сентябрьдә Юдино бистәсендәге Зөбәрҗәт күлендә өмә узачак. Анда катнашучылар чиста уеннар квест уен форматында әйләнә тирән мохитне саклауга үз өлешен кертә алачак. Катнашучылар пластик пыяла һәм металны сортларга аерган өчен арттырылган баллар ала. Аеруча куркыныч калдыклар, мәсәлән, батарейкалар тапкан очракта, аларга тагын да күбрәк очколар бирелә. Экологик акция 11 сәгать 30 минутта башлана. Катнашучыларга кирәкле инвентарь урында биреләчәк. Алар өчен трансфер дә оештырыла. Катнашу өчен гаризалар 15 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Спорт турында бүген Акбарс хоккей командасы чираттагы уенын Казанның Татнефть арена боз сарайында үткәрә. Спортчыларыбыз Түбән Новгород шәһәренең Торпедо командасын кабул итәчәк. Уен кичке сәгать 7-дә башлана. Татарстанда диния нәзәрәте инициативасы белән гышыр садакасы җыю һәм аз кремле кешеләрне азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе башланды. Аз кремлеләр өчен азык-төлек җыю акциясе 2017 елдан башлап Татарстанның барлык мөхтәсибәтләрендә үткәрелә. Гышыр көне традиция буенча сентябрьнең соңгы шимбәсе була. Быел ул 24 сентябрьгә туры килә. Теләгән һәр кеше үзе җыеп алган уңышының бер өлешен үзәк яисә район мәчетенә китерә ала. Мәчетләрдә җиләк җимеш һәм яшелчәләр кабул итәләр. Бәрәңге, кәбестә, чигендер, кишер, суган, алма, слива. Җыелган ризык аз кремле гаиләләргә таратылачак. Хәйрия кампаниясендә катнашырга һәм ярдәм алырга теләгән кешеләргә мөрәҗәгать итү өчен телефон номеры 225-33-22, шәһәр коды 8843.